Gomba, Bela Gomba.
Niti koristi ispravnost života bez prave i prosvećene vere, niti nas pravo ispovedanje bez dobrih dela može izvesti pred Gospoda, nego treba imati oboje da savršen bude čovek Božiji.
Podučavao je Sveti Sava braću svoju, vlastelu i vas celi narod srpski.
Za slobodno ispovedanje vere i samostalnost crkve tokom 12. i 13. veka borio se Sava zajedno sa ocem Nemanjom i braćom Vukanom i Stefanom.
Posle pada Carigrada pod vlast krstaša 1204. godine i uspostavljanja novih država na tlu nekadašnjeg Vizantijskog carstva, i Srbija se, htela to ili ne, našla u sukobu interesnih sfera. S jedne strane stajala je epirska despotovina i ohridska arhijepiskopija, a s druge strane Nikejsko carstvo i tamošnja patrijaršija.
Značajna promjena u svetovnoj organizaciji srpske države u to vrijeme bila je uzdizanje Raške županije na stepen kraljevine. Dogodilo se to uz pristanak rimskog pape krunisanjem Savinog brata Stefana 1217. verovatno u manastiru Žiči. No u srednjem veku se pod potpunom samostalnošću države podrazumevalo i uspostavljanje duhovne vlasti.
Presudna godina u tom smislu bila je 1219. Sava se tada umjesto epirskoj despotovini i ohridskoj arhijepiskopiji okreće Nikeji kao zakonitoj nasljednici velikog Vizantijskog carstva. Veštom diplomatijom uspio je da uveri Nikejskog cara Teodora I. Laskarisa i patrijarha Manojla Sarantena da jačanje Ohridske crkve nije u interesu Srba i da će blagoslovom za našu crkvenu samostalnost zauvek steći novog zapadnog saveznika.
Hroničari Savinog vremena naglašavaju da je Nemanjin sin želeo da se za prvog srpskog arhijepiskopa izabere neko od njegovih učenika, ali su vizantijski patrijarhi i car Teodor insistirali da se baš on prihvati ove dužnosti.
Tako je Sava te 1219. godine u Nikeji posvećen za arhijepiskopa sve srpske i pomorske zemlje, a srpska crkva i formalno postala samostalna.
Ovaj važan istorijski datum povod je predstavljanja naše kulturne i duhovne baštine od 13. do 20. veka na velikoj izložbi koju je organizovao Muzej Srpske pravoslavne crkve.
To je razlog da u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba u čast 800 godina od uspostavljanja autokefalnosti crkve govori kustos te ustanove Biljana Cincar Kostić. Podsjetit ćemo se na najznačajnije relikvije, rukopise, dokumenta, ikonopisačka dela, primenjenu umetnost i sve ono što je proizvela srpska ruka od Savinog doba do danas.
Preko 600 originalnih eksponata, brižljivo i pažljivo odabranih za ovu priliku, ne govori nam samo o veštini srpskih majstora da stvore određeni predmet. Oni su svedoki specifične kulturne klime i vere koja je bila pokretač svih umetničkih uzleta. Upravo je vera, kako kaže kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve Biljana Cincar Kostić, bila presudna u formiranju i oblikovanju odnosa srpskog čoveka prema tradiciji i baštini, uprkos velikom trpljenju i stradanjima kroz vekove.
Mi smo svedoci jednog mešanja osjećaja, potresenosti, dubokog poštovanja, neke vrste uzvišenosti i divljenja. Naš narod je apsolutno svestan vrednosti izloženih eksponata u smislu i njihove umetničke i duhovne i istorijske vrednosti. Verovatno i sama njihova pojava i dalje razmišljanje o tome kada se krećete kroz postavku, dođete i do tog saznanja da je pre svega do pitanja da li je moguće da je sve sačuvano, i odmah naravno i sledeći osjećaj koliko je u stvari naša istorija teška i lepa istovremeno. To je krst koji je poneo srpski narod svoj hrišćanski pravoslavni krst, krst stradanja. Gospod je rekao, i Isus Hristos je rekao, na zemlji smo zapravo da stradamo i da kroz svoje mirno trpljenje i stradanje projavljujemo svoju veru. Možemo mirne duše reći da nije bilo perioda kada stradanja nije bilo, ali da Srbi zaista ostaju istrajni i da su istrajavali kroz istoriju u nošenju tog svog krsta.
I Bog beše slovo. Čitamo u Evanđelju.
Vezivana za tvorca i veru, knjiga je u srednjem veku bila veoma poštovana. Nije to bilo samo zbog predmeta ili materijala od koga je izrađivana, već pre svega zbog njenog sadržaja. Za ljude onog vremena radilo se o svetom tekstu, o Božijoj zapisanoj reči i poukama za svetovni i duhovni napredak čoveka. Zato nije čudo što nam, kako kaže kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve Biljana Cincar Kostić, pažnju prvo privlače rukopisi.
Ovde se konkretno radi o bogoslužbenim knjigama i svetotačkoj literaturi i o prvim sačuvanim, najstarijim zapravo, nećemo reći prvim, već najstarijim sačuvanim primjercima pisane reči iz početka 13. veka, koji su u našoj postavci predstavljeni knjigama iz prepisivačke radionice Crkolezi, koja se nalazila u blizini manastira Dečani. Te knjige uglavnom iz čitavog 13. veka i velikim delom iz 14. veka pisane su na pergamentu, znači i sam materijal je bio veoma skup, veoma cenjen, do njega se nije lako dolazilo, tako da te pergamentne knjige i nisu tako česte i nema ih tako mnogo.
...110 izloženih rukopisa, osim što nas vraćaju na period pismenosti kod Srba, isto toliko plene bogatstvo motiva i ukrasa. Želja pisara kroz vreme bila je da na vidljivi način, ukrašavajući knjigu, izraze svoja verska osjećanja i zahvalnost Bogu na svemu što im je darovao. Raskoši pisanog teksta, naročito Evanđelja, doprinose tako i bogato slikane minijature, vinjete, zastavice i inicijali u zaglavlju. Neretko u 14. i 15. veku, za vreme kneza Lazara i despota Đurđa Brankovića, likovne predstave nalazimo i na čitavim stranicama knjiga. Na njima se, kaže kustos Cincar Kostić, u duhovnom smislu, pored brojnih drugih tema, poukom ističe jedna, prisutna kako u rukopisima 13. tako i u kasnijim vekovima.
Lestvica Svetog Jovana Lestvičnika je u stvari tema koja je zanimljiva u monaškom svetu i veoma važna, barem u tim prvim vekovima hrišćanstva. Reč je o vrlinama, o monaškim vrlinama. Zapravo te prve stepenice govore u stvari o hrišćanskim vrlinama. Zatim su tu je onaj središnji deo koji polako monahe uvodi u specifičan način života, da bi se došlo do isihije, do ćutanja, do velikog podviga, a veoma zanimljivo i sasvim neočekivano je da je na posljednjoj lestvici pojam ljubav. Pomislili bismo možda na neke razne druge stvari, međutim, i u svetotačkoj literaturi najcenjenija i najnedostižnija stvar jeste ona iskonska i prava ljubav. Ljubav koja se meri rečenicom ljubite neprijatelje svoje.
Među brojnim bogoslužbenim rukopisima pada u oči prva knjiga na ćirilici. Oktoih, prvoglasnik štamparije Crnojevića na Cetinju iz 1493-94. godine. Štampar ove knjige bio je Makarije, za koga se pretpostavlja da je veštinu ovog zanata naučio u Veneciji. Dva su razloga opredelila posljednjeg srednjovekovnog gospodara Zete, Đurđa Crnojevića, da odabere baš ovaj oktoih. Bilo je to, kako je sam zapisao u predgovoru izdanja, ogromna ljubav prema crkvi i tuga zbog pustošenja naših svetinja od strane Turaka.
Vidjevši crkve bez svetih knjiga, što su ih agarenska čeda uslijed grijehova naših razgrabila i pocijepala, uz pomoć svetog duha sastavih forme na kojima za godinu dana osmorica ljudi izradiše oktoih prva četiri glasa na slavoslov Bogu u krepitelju našem.
Štamparija Božidara Vukovića, poznata i kao srpska štamparija, radila je u Veneciji tokom 16. veka. Znamo za imena jeromonaha Pahomija i jerođakona Mojsija kao prvih urednika, a od 1560. godine pominje se i Božidarov sin, Vičenco Vuković. Ova radionica ostavila nam je brojne knjige liturgijske sadržine, pisane staroslovenskim jezikom, štampane na pergamentu. Izdvajaju se srednjovekovni psaltir, liturgija i molitvenik iz 1520. 21. godine i praznični minej, najluksuznije i najobimnije izdanje iz 1538.
Neke rukopisne knjige, nažalost, naglašava kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve Biljana Cincar-Kostić, ostaju danas kao jedini trag o crkvama kojih više nema. Reč je o minijaturnom oktoihu iz 14. veka koji je sa još dve ikone svedok da je između Istoka i Peći na Kosovu i Metohiji postojao hram u selu Đurakovac.
Puno toga je pripadalo hramovima koji su nestali, ali najsvežije rane na tkivu duhovnog i crkvene baštine jesu dve ikone koje su pripadale, koje su skinute pre više decenija sa ikonostasa crkve u selu Đurakovac kraj Istoka na Kosovu i Metohiji i koje su zapravo sticem tih okolnosti doživjele sreću da se u pogromu na samom početku 21. veka koji je zadesio kosovsko-metohijske spomenike, odnosno hramove, i gde je u požaru do pepela nestala crkva u mestu Đurakovac, zapravo te dve ikone koje su bile u Zavodu za zaštitu spomenika kulture, jedine koje danas svedoče o tome da je na tom mestu nekada postojala crkva.
Rukopisna knjiga koju bismo s pravom mogli smatrati prvim novovekovnim priručnikom iz astronomije, a koja privlači pažnju kako sadržajem, tako i bahroreznim radovima, je Večni kalendar Zaharija Orfelina. Štampan u Beču 1783. godine prvi put na slaveno-srpskom, mešavini crkveno-slovenskog i narodnog jezika, daje nam uputstva o astronomskim i istorijskim događajima od nastanka sveta, kako je i zapisano u njegovom sadržaju.
Večni, to jest od početka do kraja sveta trajući kalendar koji u sebi sadrži sve celoslovi i kratke po računanju istočne crkve, godišnje krugove i druge prirodne zakone, ustoji fizičke o nebeskim telima i o vodenim i vazdušnim dodatnim rasuđivanjima, pribavljenim iz sveštenih i svetskih hronologija, sada prvi put na slovenskom jeziku, na korist sloveno-serbskim narodima.
Srpska umetnost se od svojih početaka ne bi mogla zamisliti, videli smo, bez pisane reči. No njenu posebnost, pored mnogobrojnih slikarskih i vajarskih relikvija, ali i onih u drvetu i metalu, čine rukotvorine naših majstora na tkaninama.
Nemerljivi doprinos izložbi, pored knjiga, naglašava kustos Cincar Kostić, daju predstave i predmeti rađeni na tekstilu.
I knjiga i tekstil su dve najosjetljivije, najranjivije muzejske zbirke. I samim tim najsklonije propadanju, uništenju. Druga je kada je reč o metalu, o predmetima u kamenu, pa i u drvetu. Ali kada je reč o hartiji, pergamentu, odnosno tekstilu, uvek smo radosni i uvek smo srećni kada imamo neki ostatak, a da je prebrojao vekove. Prva od zbirke koja nas sreće u stalnoj postavci jeste upravo postavka crkvenog tekstila, jer je Muzej Srpske pravoslavne crkve institucija koja ima najveću zbirku starog crkvenog tekstila. Ona broji negde oko preko 1000 muzejskih jedinica, od kojih je 10% pripada veoma visokoj muzeološkoj kategoriji, da ne govorimo o najznačajnijem primjerku koji se čuva, a to je ploštanica kralja Milutina koja je nastala krajem 13. i početakom 14. veka. Ono što je Miroslavljevo evanđelje u pisanoj baštini, u pisanoj reči, to je ploštanica kralja Milutina koja je nastala, rekao smo, na samoj međi 13. i 14. veka u Carigradskoj dvorskoj radionici veza, je u okviru stare primenjene umetnosti. U stalnoj postavci, nakon crkvenog tekstila, gde su također prikazani interesantni primerci plaštanica, zatim antiminsa od 16. do 19. veka, pa do radova srpskih vezilja na teritoriji Karlovačke mitropolije u 19. veku, koje su baratela svim savremenim delovima aksesuara, šljokicama, upredenim nitima i raznim drugim ukrasnim elementima, do narukvica koje su datovane u 15. vek i koje su također nastale u Carigradu. Usput ćemo videti par primjeraka a lepih epitrahilja, neobičnih, od 15. do 17. veka, koji su pripadali manastiru Visoki Dečani, Patrijaršiju Peći, manastiru Krka i iz muzejskog fundusa. Tu je izbirka ručnih krstova za blagosiljanje, zatim arhijerejskih žezala, među kojima je izloženo i žezlo koje se u kapeli Patrijaršije čuva za prigodu Hirotonije novog patrijarha, a datira iz 16. veka. Tu su i mitre, među kojima najstarija Jelene iz roda Brankovića, udate na dvor Baćanji iz 16. veka, i mitra koja je pripadala Arseniju III. Čarnojeviću, a koju je dobio na poklon od ruskih vernika.
Pažnju privlači i ručni rad Katarine Kantakuzine Branković, ćerke despota Đurđa i vizantijske princeze Irine Kantakuzin, po kojoj i kćer nosi ime Kantakuzina. Reč je o mitri iz 15. veka, vezenoj od tamnoplave svile sa natpisom od bisernih zrna, namenjena beogradskom mitropolitu.
U natpisu, iz čija četiri kruga izlazi loza sa lišćem i cvećem rađenim u svili različite boje i zlatnom žicom, Kantakuzina moli Bogorodicu da primi ovaj njen dar kao prilog lepoti mitropolitske crkve.
Gospode, zavoleh lepotu doma tvojega i mesto slavljenja veličine tvoje, i nemoj da pogubiš sa nečasnim dušu moju i onih koji su od moje krvi.
Yeah.
Posebnu cjelinu srpske umetnosti kroz vekove činili su i predmeti od metala. Uglavnom se radi o srebru sa pozlatom, uz dodatke poludragog kamenja, a služili su u liturgijske svrhe. Najznačajniji su putiri, među kojima se izdvaja onaj izrađen od kokosa, zatim diskosi, zvezdice, petohlebnice, kašičice, kadionice, kivoti i darohranilnice. Sve ono što nalazimo na časnoj trpezi u oltaru.
Lepotom se u posebnoj vitrini izdvajaju prestoni krstovi iz 16. i 17. veka, izvedeni u tehnici duboreza, okovani također srebrnim pa pozlaćenim limom sa dodatkom koralnih i bisernih zrna i dragog kamenja.
U istoj tehnici kombinacije duboreza i metalnog okova ističu se i panagije, znaci arhijerejskog dostojanstva koje pored krsta na svojim grudima nose pravoslavni episkopi.
U svesti našeg čoveka, podsjeća kustos Cincar Kostić, za očuvanje duhovnog gena i pravoslavlja ukorenjeno je sećanje na svete Srbe sa svim onim predmetima koji su im pripadali i koji su ih predstavljali.
Tu je kivot Stefana Dečanskog, dve dečanske svetinje, prvobitni kivot Stefana Dečanskog iz sredine 14. veka i Longinova ikona, velika Longinova ikona sa žitijem, koja prikazuje ikonu sa žitijem Stefana Dečanskog. U ovoj prostoriji vidjet ćemo i deo dokumenata, srednjovekovnih dokumenata, originalnog arhivskog materijala koji se čuva u muzeju, a to su darovne povelje srpskih vladara, među kojima i jedna koja je veoma važna, a govori darovna povelja cara Dušana iz sredine 14. veka, koja govori o poklonima čitavih sela. U samoj toj povelji nabrajaju se nekolicina sela u okolini današnjeg Prizrena, koje je car Dušan poklonio manastiru Hilandaru kao metoh. Kada se kroz čitav srednji vek dodirnuo metoh sa metohom, Tako i nastala zapadna oblast južne srpske pokrajine koja se zove Metohija. Kada kažemo južna srpska pokrajina, važno je reći Kosovo i Metohija, jer kada kažete Kosovo, to je samo ona njegova istočna, brdsko-planinska polovina, nedostaje i ova zapadna, ravničarska, žitonosna i vinogradarska, koja je po pojmu o metohos, grčkom pojmu, reči manastirska ili crkvena zemlja, zapravo pojam, a ne ime. Metohija je manastirska ili crkvena zemlja. Tu ćemo, znači, se susresti osim sa plaštanicom kralja Milutina i sa svečanom odorom kneza Lazara, koja mu je obučena na mošti 3 godine nakon smrti i koja je na moštima stajala sve do 1946. godine, kada je radi oštećenja skinuta, a oštećenja same odore nastajala su kada su mošti na velike praznike otvarane radi celivanja. Verujući ljudi su odsecali, otkidali čestice tkanine, verujući u isceliteljsku moć i nosili svojim bolnima i umirućima. Odmah pored haljine je i Jefimina pohvala knezu Lazaru. Čuveno, poznato, prvo potpisano, veziljsko i pesničko delo kod Srba, rad je bivše despotice Jelene udate u Mrnjavčeviće, potom monahinje Jefimije na dvoru kneza Lazara, koje je 1402. godine, zbog učešća Lazarevih sinova u jednoj odsudnoj bici, koja se desila kod grada Angore ili današnje Ankare, gde su se sukobila vojska turskog sultana Bajazita i mongolskog kana Tamerlana, gde su Lazarevi sinovi sa svojim vojskom učestvovali na strani Bajazita, tim povodom poziva da se pridruže u toj odsudnoj velikoj bici u kojoj Bajazit bio i utamničen i nakon koje je i se i upokojio. Monahinja Jefimija, druga majka kako su je zvali na Lazarevom dvoru, veze zapravo molitvu svetom knezu Lazaru. Istovremeno se ona tu njemu i zahvaljuje i govori o njegovim ljudskim osobinama, zahvaljuje mu se na gostoprimstvu i sada ga moli gore na nebesima da podigne svete ratnike, da se mole i da daju dobru, da se mole tvorcu i da daju dobru vojničku sreću sinovima, prinčevima, da se živi iz te velike i teške bitke vrate.
Thank you.
Srpski narod se svojom verom i kulturom neprestano borio za opstanak i političko-pravni položaj. Zbog toga su za naše istorijsko trajanje bili toliko važni ukazi i privilegije koje smo dobijali najpre od turskih vladara između 13. i 16. veka.
Značajni su bili i oni koji će tokom 17. stoljeća obeležiti i pravni položaj i status Srba unutar austrijske monarhije, kaže kustos Biljana Cincar Kostić.
Najpre, povelja Leopolda, cara Leopolda, koji je dao prve privilegije i koji je zapravo pozvao Srbe da se pridruže austrijskoj vojsci u potiskivanju Turaka na jug Balkana, 1689. i 690. godine, i koje je zapravo bila povod i momenat te velike patrijarhove odluke patrijarha Arsenija III. Čarnojevića, da nakon tog učešća i Srbi krenu za austrijskom vojskom put severa. Naravno, oni se nisu povukli na austrijsku teritoriju, već su ostali na južnoj granici austrijskog carstva, tu u stvari budući postavljajući sebe kao bedem između austrijskog i turskog carstva. Za račun tog statusa Srbi su dobili te prve privilegije koje su nakon Leopolda potvrđivali i njegovi naslednici.
Izložbenu celinu u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, kao deo srpske kulturne baštine, čine i ikonopisački radovi. Među eksponatima, iako skulptura kopija na samom ulazu, nežnošću i izražajnošću očiju pleni Bogorodica sa malim Hristom. Poznata kao Bogorodica Sokolička, krasila je portal manastira Banjske, zadužbine srpskog kralja Milutina iz 1313. 317. godine.
Srećemo se i sa dve najstarije litijske čudotvorne ikone Bogorodice Pelagonijske iz 14. veka. One nas stilskim izrazom, intenzitetom boja i predstavom na zlatnoj podlozi podsjećaju na to koliko su naši vladari kao kreatori ideološke sadržine srednjovekovnog ikonopisa bili vezani za vizantijske običaje i način slikarstva. Dok se tokom 11. i 12. veka u likovnom pogledu prepoznaju monumentalnost i plastičnost u izgledu figura, u 14. stoljeću nailazimo na antičke proporcije likova, narativnost, učene teme i cikluse na ikonama uz bogatstvo metafora i simbola.
16. vek u srpskom ikonopisu obeležen je radovima Zografa iz vremena obnove Pećke patrijaršije pod patrijarhom Makarijem Sokolovićem. Zadivljuju radovi Makarijevog dvorskog slikara Longina, koji se osim oslikavanja ikona isticao i kao pisac nadahnutih dela duhovne poezije. Pretpostavlja se da je njegovo slikarsko formiranje započelo oslikavanjem priprate Pećke patrijaršije 1561. a da mu se životni i umetnički put između 1566. i 1598. godine kretao od Peći preko Dečana, Velike Hoče, Lovnice i sela Cikote do Nikoljca kod Bijelog polja.
Koliko je za duhovni razvoj Srba i njegov odnos prema relikvijama u kasnijim vremenima bilo presudno vreme obnove Pećke patrijaršije pod patrijarhom Makarijem, ističe kustos muzeja Srpske pravoslavne crkve Biljana Cincar-Kostić.
Leđuju se i drugi zografi Makarijevog perioda gde u stvari se srećemo i sa porukom patrijarha Makarija, koji sredinom 16. veka, znači stotina godina nakon pada Smedereva i nestanka srpske države, poručivao svojim slikarima da ne zaborave vizantijski stil umetnosti i govorio im da gde god je podobno, gde god je moguće, da prikazuju svete Srbe. Za ovu priliku publika će videti, imati posebnu, znači, sreću da vidi izložene ikone koje su donete sa Kosova i Metohije. Ikone 16. i 17. veka predstavljene su pozajmicom iz riznica manastira Visoki Dečani i Srpske patrijaršije u Peći, riznice koje su danas teže dostupne srpskom posetiocu. Iza toga, u drugom delu tog galerijskog dela, srećemo se polako sa umetničkim predmetima koji su počeli nastajali nakon velike seobe na teritoriji kada su Srbi naselili prostore Austrijske carevine. Tu već vidimo polako, osim zografa koji su radili u starom vizantijskom, crkveno-vizantijskom stilu, srećemo i novodolazeće predstavnike srpskog baroka. U vidu ikona Teodora Dimitrijevića Kračuna, Stefana Teneckog i ostalih koji su pripadali tom periodu i toj školi crkvene umetnosti. Thank you.
Crkvenu umetnost u 17. i 18. veku obeležio je i snažan uticaj ruskih umetnika koji su kao dvorski slikari delovali na području Karlovačke mitropolije. Na poziv patrijarha Arsenija IV. Jovanovića Šakabente dolaze ukrajinski majstori Jov Vasiljević i Vasilije Romanović da bi u školi koju su osnovali u Sremskim Karlovcima ikonopisanju podučavali prve srpske barokne slikare.
Neraskidive veze srpskih i ruskih umetnika u cilju očuvanja pravoslavlja potvrđuju na izložbi i brojne ikone, predmeti od srebra i zlata, kao i raskošni okovi za knjige. Oni su uglavnom bili pokloni ruskih vladara i velikodostojnika srpskim monasima, koji su putujući u Rusiju iz manastira Mileševe i drugih, skupljali priloge kao način da se očuvaju naše svetinje.
Od brojnih radova ruskih umetnika izdvaja se na izložbi zbornik minijatura, žitajna ikona sa prikazima svetitelja od mjeseca marta do septembra, kako se koji slavio, te je možemo posmatrati kao svojevrsni crkveni kalendar. Posmatrajući razvoj srpske države i njeno kulturno-istorijsko nasljeđe, neminovno stičemo utisak da je Srbima na vetrometini istoka i zapada bila suđena stalna borba za status, priznanje i očuvanje pradavnog zavjeta poštovanja i prenošenja relikvija s kolena na koleno.
Koliko je našem narodu bio komplikovan opstanak tokom 13., 14. i 15. veka po Turcima, 16., 17. i 18. stoljeća u okvirima Austrijske carevine, toliko nam je jednako bilo teško, ističe Cincar Kostić i u novoj istoriji.
1941. godine formirana je nezavisna država Hrvatska i tada su vojne vlasti pod pretnjom budućeg rata i razaranja i stradanja, na čitavoj svojoj teritoriji proglasili evakuaciju crkveno-umetničkog blaga. Tako da se smatra da je sa čitave teritorije tadašnje NDH negde u oko 40 vagona odneto crkveno-umetničko blago u saradnji sa Povijesnim muzejom i Muzejom za umjetnost i obrt, profesorom Bahom i Tkalčićem, velikim istoričarima umetnosti, odneto u Zagreb na sigurno, evakuisano zapravo na sigurno mesto. Toj akciji su između ostalih potpali i sremski manastiri, fruškogorski manastiri, koji su u tom trenutku baštinili svu prikupljenu, prenetu u velikoj seobi kulturnu baštinu zajedno sa onom koja je umeđu vremenu nastala na teritoriji Karlovačke mitropolije. Tokom rata još profesor Radoslav Grujić je ovde u Beogradu kontaktirao svog prijatelja nemačkog kulturgauleitnera majora von Reisvica, Aleksandra von Reisvica, koji je sedeo u komandi grada Beograda i molio ga da mu pomogne da nekako barem nešto sa te teritorije donesu u Beograd, na šta je von Reisvic rekao: ja mogu da ti izađem u susret za nešto što si specijalno odabrao. Tako da je profesor Radoslav Grujić zamolio da mu se pomogne da sa teritorije sremskih manastira, iz manastira Ravanica, izvuče mošti svetog kneza Lazara, iz manastira Šišatovac svetog despota Stefana Štiljanovića, iz manastira Jazak da izvuče mošti Uroša V. Nemanjića. I zaista ovaj nemački oficir pomogao je profesoru Radoslavu Grujiću u aprilu 42. godine, formirajući jednu malu komisiju koja je izašla na teren i zajedno sa profesorom Radoslavom Grujićem prihvatila ovo troje moštiju koje su svečano na Savskom keju u Donjoj Sava Mali te iste godine dočekane i na rukama donete do Saborne crkve u Beogradu.
Pred duhovnom silinom naše baštine i saznanjem koliko je kulturnog blaga sačuvano uprkos stradanju i pogromima srpskog naroda, čovek danas ne može da ostane ravnodušan, podseća Cincar Kostić i naglašava šta je bilo presudno za duboko duhovni odnos čoveka prema nasleđu u svim vremenima.
Osim te neke iskonske i božijeg zrna u čoveku da očuva samoočuvanja svetinje kao zrna života Božijeg i kroz krštenje datog svetinje Svetoga Duha, Još Sveti Sava je u svom tipiku, studeničkom tipiku, u 21. glavi rekao da on blagoslovi da svi ti lepi prilozi koji su darovani crkvama i manastirima zauvek ostanu na tim mestima, znači misleći na crkveno-umetničke predmete i knjige koje su takođe bile deo riznice, knjige, rukopisi su bili deo riznice, da zauvek ostanu tamo gde su namenjene. Međutim, odmah u nastavku tog svog uputstva rekao je, ali ukoliko dođe velika opasnost, moraju se ti isti predmeti, mogu se odneti i moraju se odneti na sigurno mesto. Naravno, kaže, u saglasnosti da sva bratija manastira to zna i da sva bratija bude složna u tome. Znači, sabornost i javnost te odluke je bila važna i naravno pokret tih predmeta da se izmeste na sigurno mesto da bi se sačuvale za buduća pokoljenja. To je ta jedna nit Svetosavlja koja je nama ostala u svesti da se ono što smo stekli od predaka sačuva da bi se prenelo potomcima.
Posmatrajući kulturno blago Srba, predstavljeno na jednom mestu, dolazimo do zaključka da bi svaki od eksponata mogao da ispriča svoju priču o ljubavi, stradanju i nadasve uzvišenom ponosu srpskog čoveka. Verujemo da ga je samo sabornost i duboko verovanje u tvorca sačuvalo na prostorima, a što i pokazuje izložba u Muzeju Srpske pravoslavne crkve, od Dečana do manastira Krke.
U večerašnjoj emisiji kod dva bela goluba govorila je kustos Muzeja Srpske pravoslavne crkve Biljana Cincar-Kostić. Tekst je napisala Aleksandra Jagodić. Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Željko Maksimović, Isidora Goncić, Milena Borčanin, Ljiljana Arsić, Ratko Ristić i Goran Ivković. Urednik Tamara Krstić.